Esperanto avec plaisir, leçon 8. Kiu vi estas? Vortoj por la leciono. Bonan tagon. Ĉu? Kiu? Li? Mi? Ĝi? Ili? Instruantino. Instruanto. Yes. Lernantino, lernanto, ne, ni, oni, sed, ŝi, vi. Texto, Petro, Estel kaj Renata. Mi estas Petro. Bonan tagon, Petro, mi estas Estel. Bonan tagon, Estel. Ĉu vi estas lernanto? Yes, mi estas lernanto. Kaj vi, Estel, ĉu ankaŭ vi estas lernantino? Yes, ankaŭ mi estas lernantino. Kiu li estas? Li estas Andreo. Ĉu ankaŭ li estas lernanto? Yes, ankaŭ li estas lernanto. Kiu estas ŝi? Ŝi estas Renata. Ĉu ankaŭ ŝi estas lernantino? Ne. Ŝi ne estas lernantino, sed ŝi estas instruantino. Bonan tagon, Renata. Bonan tagon, Estel. Traduku. Bonan tagon, Petro. Ĉu vi estas lernanto? Ĉu Alano estas instruanto? Ne, li ne estas instruanto, sed lernanto. Ĉu vi manĝas je la sepa kaj duono? Ne, ni manĝas je kvarono antaŭ la oka. Kiu ŝi estas? Ŝi estas Maria. Ĉu la domoj estas grandaj? Jes, ili estas longaj kaj larĝaj. Je kioma horo alvenas la gepatroj de Petro? Ili alvenas je la naŭa.